Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asennemedia. Sä kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go! Mä oon itse aloittanut sijoittamisen vuonna 2016 ja jo silloin, kun mä kerroin sit tästä sijoittamisen aloittamisesta mun kavereille ja tutuille, niin mua varoiteltiin siitä, että no, nyt alkaa olemaan jo aika pitkä aika finanssikriisistä, että saattaako se seuraava romahdus olla jo ihan nurkan takana, että olikohan tämä vähän huono aika aloittaa. No, siinä sitten ehti mennä 4 vuotta. Ennen kuin koronan saattelemana sitten kurssit tuli ihan niin kuin kunnolla alas. Mun mielestä tämä kuvastaa sitä, että
ikinä ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Ja jos rupeaa spekuttamaan liikaa sitä, että onko nyt hyvä aika aloittaa, niin sitten se aloittaminen saattaa jäädä kokonaan.
Siinä kuitenkin olisi jäänyt monen vuoden tuotot saamatta, jos mä olisin sitten ollut silleen, että no mä otan nyt 5 vuotta.
Ja.
Että mä aloitan. Ja sata varmasti olisin jo niinku keksinyt jonkun uuden mielenkiinnon aiheen siihen mennessä.
Niin. Mä aloitin sijoittamisen sun innoittamana 2018. Mm. Ja mä vähän jännittelin sitä kanssa, koska se oli yksi sellaisista asioista, mitä sä mulle heti silloin kerroit. Että välillä niinku pörssi menee alas ja se saattaa romahtaa. Niin mä olin kyllä aika silleen. Pidin ne jäät siellä hatussa ja olin sitten, että okei, go with the flow ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Joo. Ja aina tasaisin väliajoin, jos kurssit on vaikka vähän kääntynyt laskuun, saattaa tulla otsikoita siitä, että onko tämä nyt sitten lopun alku ja seuraako tästä joku suurempi droppi ja pitäisikö nyt myydä kaikki ja kotiuttaa ne voitot ennen kuin ne on sulannut sieltä ihan kokonaan.
Kyllä, viimeksi joku 3 viikkoa sitten kun nostettiin taas Kiina otsikoissa esiin, niin kaikki mietti taas sitä, että nytkö se romahtaa.
Voisiko tämä olla Kiinan finanssikriisi.
Niin.
Totta, totta. No, mä en oikeastaan millään tavalla reagoi näihin pörssiromahdusuutisiin siinä mielessä, että mä lähtisin myymään, että se ei kuulu mun sijoitusstrategiaan. Mutta siitä huolimatta se on kyllä ihan hyvä vähän pystyä valmistautumaan ja tietämään, että mitä sitten tapahtuu, jos tällainen kriisi tai romahdus tulisi.
Niin, ja sitten mennä ehkä silleen vähän syvemmälle, niin kuin dig deep, että mistä ne kriisit johtuu.
Mm.
Silleen, mitä tapahtuu, että tämmöinen kriisi pääsee valloilleen.
Jep.
Ja nousee otsikoihin, mitä sen kaiken takana on.
Joo. Ja siitä meillä on tänään kanssamme keskustelemassa Mimmit sijoittaa -median taloustiede-blokkaaja Milla Ingeroinen. Tervetuloa.
Moi ja kiitos, kiitos. Jännää olla kyllä täällä.
Voit sä kertoa vähän itsestäsi meidän kuulijoille, Milla?
Joo, no Pia sanoikin jo, että mä tosiaan kirjoittelen tonne Mimmit sijoittaa -median puolelle taloustiede-juttuja ja siitä päästäänkin ihan luontevasti siihen, että mä tosiaan opiskelen taloustiedettä. Kappas vaan.
Eli hyvä.
Kyllä.
Se on sun juttu.
On jotain tietotaitoa siellä taustalla. Mutta tosiaan kirjoittelen tällä hetkellä graduu taloustieteestä Hankkenilla ja valmistun varmaan sitten pian sen jälkeen. Sen lisäksi, että mä oon vähän nörtti, niin mä tykkään urheilla, mut voi löytää tuolta CrossFit-salilta iltaisin.
Ja keskiviikkoisin meemmin, mitä jotain nyrkkeilystä.
Kyllä.
Sekin vielä. Miksi taloustiede?
Se on ihan sikan mielenkiintoista.
Mm.
Et se on jotenkin niin laajasti sovellettavissa. Ja just tälleen itse, kun kiinnostaa paljon tasa-arvokysymykset ja tämmöiset humanitaariset asiat, niin se antaa siihenkin hyvän pohjan, että ei pelkästään talouteen, vaikka totta kai siitä nyt puhutaan paljon. Mutta on paljon sellaista, mitä voi soveltaa muuallekin ja sitten on saanut aika hyvän intron niin kuin kaikkiin tilastollisiin menetelmiin, jotka sitten on ihan kaikkialle sovellettavissa.
Mikä sysytti sun innon tai mielenkiinnon taloustiedettä kohtaan? Tapahtuuko joku semmoinen yksi, että sä katsoit pienenä tämän elokuvaa?
Ja ei. Siis ratkaiseva hetki, josta mä kirjoitinkin yhdessä blogissa, oli tosiaan se, kun meidän piti tehdä pääainevalinta ekan opiskeluvuoden jälkeen. Ja mulla meni tosiaan eka opiskeluvuosi silleen vähän sumussa. Mä en tiennyt yhtään, mitä mä haluun. Musta tuntuu, että nyt mä oon vähän väärässä koulussa ehkä jopa. Mua ei oikein kiinnostanut. Ja sitten yksi mun opiskelukaveri sanoi, että hei, ota toi natikka, eli sillä niin kuin lempinimellä kutsutaan taloustiedettä hankkeenilla, niin että sitä sä vihasit kaikkein vähiten. sanotaan, että tämä ei ollut mitenkään silleen läpihuutojuttu alusta lähtien, vaan enemmän silleen vähän, että se vaan tuli ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että tämähän on aika mielenkiintoista. Että sitten jo toka opiskeluvuosi meni paljon paremmin, kun tuntui, että hei, tämähän ihan toimii tämä juttu.
Tällainen poissulkemismenetelmä.
Kyllä.
Ihan mahtavaa.
Toimii.
Itellä toki myös sit vaikutti, tai ehkä siihen on vaikuttanut, miksi siitä on loppujen lopuksi tykännyt, niin, että mä oon aina tykännyt matikasta ja siinä sitä saa niinku soveltaa ihan käytännön juttuihin. Niin se tuntuu kivalta.
No tänään taloustiede on tapetilla.
Kyllä.
Puhutaan siis kriiseistä. Nyt puhutaan paljon siitä, että vastaako nämä osakekurssit tätä reaalitalouden tilannetta, niin onko mahdollisuus, että joku seuraava kriisi olisi jo nurkan takana?
No, mä en nyt silleen tulevaisuuteen osaa nähdä, niin en voi tietenkään sanoa silleen varmasti kyllä tai ei, mutta ainakin sitten pelotellaan tosi paljon. Ja ehkä vähän nyt just tämä koronakin on ollut tietynlainen kriisi ja sitten nyt sen takia varmaan sitten niinku jengi pelottaa, että tulisi uusiakin, koska se on niin tuoreessa muistista ja siitä ei olla ehkä vielä ainakaan henkisesti päästy yli vaikka muuten sitten mahdollisesti oltaisikin.
Mm. Kyllä, eli jos joku kriisi on nyt tulossa, niin näistä on varmaan hyvä puhua ääneen, jotta me voidaan valmistautua.
Jep, kyllä, ja vähän just oppia ehkä sieltä historiasta, ja kukaan ei ehkä tiedä milloin ja miksi kriisi alkaa, mutta joskus se kyllä tulee.
Apua.
Siitä on selvitty aiemminkin, joten se on päivän agendalla.
Kyllä.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okei, puhutaan kriiseistä. Pitäisikö meidän edetä kriisejen suhteen ihan silleen kronologisessa järjestyksessä? Mennään vähän ajassa taaksepäin.
Joo, kuinka kaukaa me lähdetään?
No, jos palataan silleen 90-luvulle.
Joo.
Terkuin laman lapsi. Niin, jos aloitetaan 90-luvun lamasta.
Joo, tuntuu, että 90-luvun lama on ehkä nyt jotenkin tässä suomalaisessa sijoituskeskustelussa tosi paljon tapetilla, koska tosi monet sijoittajat on ehkä kokenut sen itse ja se on jotenkin vaikuttanut niiden siihen niin kuin rahasuhteeseen ja ajatuksiin taloudesta ja sijoittamisesta se, että sen laman on kokenut.
Joo, itsekin miettii tälleen syntynyt 94, että meidän tehtiin silleen laman aikaa, mutta me ei ihan koettu sitä itse.
Niin.
Ehkä ne jälkimainingit, mutta ei mut ole.
Mutta eikö me silti olla niin lamalapsia?
Niin, mikä on se määritelmä, että onko se ne, jotka on tehty silloin vai ne, jotka on elänyt sen?
Aivan.
Ne vähän niin kuin koronankin aikaan, kun ihmiset alkoi tekemään vauvoja, niin nehän on koronavauvoja.
Niin.
Niin kyllähän mekin ollaan
siellä. Niin, mun mielestä me ollaan lapsia.
Me nyt saadaan kleimata tämä itsellemme.
Kyllä, siis, oh my god, älä vie tätä identiteettiä multa.
Mutta siis joo, varmasti tällainen sukupolvikokemus ja horjuttanut monia suomalaisia.
Ja siitä kuulee kyllä niin usein vielä puhuttavan, mutta sitten ehkä ei ole ihan perillä siitä, että mitä silloin on oikeasti tapahtunut ja mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle,
yep,
kun ei ole ollut siellä laman lapsena niin kokemassa muuten kuin silleen, että jossain kehdossa
Toi oli hyvä, Hanna, kun sanoit, että mistä se on lähtenyt liikkeelle, niin pitäisikö meidän vähän niin kuin jotenkin käydä sitä taustaa eka, joo, ennen kuin mennään sinne ihan 90-luvun puolelle.
Joo, että kuka tämän aiheutti?
Niin, kuka on syypää. Eli paljon on tosiaan puhuttu siitä, että tavallaan lähtölaukaus on tuolle lamalle ollut 80-luvun puolen talouspolitiikka ja erityisesti tällainen NS-vahvan markan politiikka.
Mm-hmm.
Ja sitten toki asuntomarkkinoista vähän oli niin kuin ylikuumenemista ja tälleen voidaan palata siihen ihan kohta.
Yeah.
Mutta eli jos markka oli vahva, niin Suomessa oli aika kallista tuottaa asioita tai silleen, että se myyntihinta ulkomailla oli sitten kallis siinä ulkomaisessa valuutassa tai oikeastaan niin kuin missä muussa tahansa valuutassa.
Jotenkin ehkä helpoin tapa, miten mä hahmotan just ton valuuttakurssin vahvuuden, niin on se, että jos miettii, että sä haluat mennä vaikka jenkkeihin shoppailumatkalle.
Joo, eli jos mennään shoppailumatkalle USAhan vahvan euron aikana, eli nyt puhutaan euroista eikä markoista, mutta sama pätee markkoihin periaatteessa, niin sit sä saat ostettua siellä shoppailumatkalla jenkeistä enemmän kuin että jos ollaan heikon euron aikana siellä, koska sä saat sen palkan euroissa ja vaihdat sen dollareihin, niin sit tavallaan sulla on enemmän ostovoimaa, koska sä oot saanut sen palkan siinä vahvempana valuuttana.
Mm. Eli tällöin, jos palataan takaisin 90-lukuun, niin vahvan markan aikana, niin tuonti oli Suomelle hyvä juttu.
Että joo, oli pystyttiin niin kuin nostaa paljon.
Joo, kyllä. Mutta vienti oli paha juttu, koska suomalaiset tuotteet oli kalliita ja ulkomaalaiset ei halunnut ostaa sitä.
Jep, ja joo. Tässähän nyt sitten vähän ehkä osataan arvata, että mihin tämä johtaa, kun vienti on ollut vähän hiljaisempaa, niin sitten kaikki nämä talouden tällaiset kerrannaisvaikutukset tulee kuvioihin, eli sitten on vähemmän työpaikkoja niissä vientiyrityksissä ja sitä myöten sitten ihmisillä on vähemmän rahaa ostaa asioita, koska niille ei kaikilla ole niinku töitä. Tämä oli niinku se setappi siinä.
Mm.
Sitten vielä, jos mä voisin tässä taustattaa ilmiön, jonka nimi on devalvaatio.
Joo, please.
Että sehän tulee usein esiin tässä, kun ollaan, että okei, 90-luvulla oli vahvan markan politiikka. Ja sitten puhuttiin, että pitäisikö markkaa devalvoida. Niin se on sitä, että lasketaan valuutan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin just sen takia, että sitten ne vientituotteet ei olisi niin kalliita. Että se on vaan niin kuin halvempaa sitten ulkomailta ostaa niitä asioita, mutta silti suomalaisten maan sisällä se varallisuus tietyllä tavalla pysyy samana.
Niin, koska sittenhän sun palkka on myöskin niin heikompi.
Kyllä, mutta sitten toisaalta esim. Vuokra ja muut elämisen kulut on myös heikompia.
Kyllä.
Että niiden suhde keskenään pysyy samana, mutta vaan sen suhde siihen ulkomaisiin valuuttoihin, niin se muuttuu.
Eli markan devalvointi, niin sillä haetaan sitä, että
Lasketaan
markan arvoa ja haetaan niinku tavallaan ulkomailta apua sen talouden nostamiseen.
Joo, että se on niinku yksi keino saada sitä vientiä vetämään ja sitten just taas tämä sama kela, että sitten kun ulkomailta tulee enemmän sitä kysyntää, niin sitten myös työvoiman kysyntä Suomessa kasvaa, koska halutaan nostaa paljon tuotteita ulkomailta ja sitten niinku jengillä on töitä ja sitten niillä on enemmän rahaa kuluttaa ja se luo lisää työpaikkoja.
Tällainen positiivinen kierre.
Kyllä. Usein just taloustieteessä puhutaan kaikenlaisista tällaisista kierteistä ja ne on hyvä tapa hahmottaa sitä, että joku tietty juttu voi laukaista kierteen joko hyvään tai huonoon suuntaan.
No mitä tämä devalvointi sitten teki Suomen taloudelle?
No periaatteessa ajatus oli tosi hyvä, mutta siinä tuli pienesti semmoinen, että sit kun siitä puhuttiin, niin ne devalvaatio-odotukset niin sanotusti vähän sai ihmiset pelkäämään ja ne alkoi vaihtaa sijoituksiaan pois markkamuodosta. Markka ei ollut niin suosittu valuutta enää. Ja itse asiassa tässä kohtaa voitaisiin mainita se, että lama vaikutti kaikkiin Pohjoismaihin silleen aika paljon, että esimerkiksi niin kuin Ruotsin kruunuihin ei välttämättä tässä kohtaa vaihdettu, vaan sitten se saattoi olla niin kuin joku ei-pohjoismainen valuutta.
Hmm. Eli devalvoinnin tavoite oli se, että me saadaan vienti käyntiin, me saadaan lisää rahaa Suomeen, mutta sitten sen odotus ja se, että ihmiset vähän pelästyi sitä, niin johtikin siihen, että raha virtasi Suomesta ulos.
Kyllä. Ja markkaa sitten loppujen lopuksi devalvoitiinkin vuonna 1991. Ja ymmärtääkseni siinä vaiheessa ne vaikutukset ei ollut enää niin pahat, vaan että enemmän se, kun oli odotettu sitä. Ja se fyrkka oli lähtenyt liikkeelle pois Suomesta.
Sä mainitsit tuossa, että 90-luvulla oli myös, oliko se niin kuin pankkikriisi tai tämä asuntomarkkinoiden kriisi?
Joo, eli tuossa kun mä sanoin, että niinku 80-luvun puolella asuntomarkkinat kuumeni, niin se sitten kertautui 90-luvun puolella silleen, että kun ne oli ihan ylikuumentuneet ne markkinat, niin sitten ne lähti niinku laskee. Ja kuumenemisellä nyt meinaan sitä, että tosiaan asuntojen arvo nousi ja niitä ostettiin paljon. Asuntokamppa niinku kävi kuumana, näin sanotusti. Ja sitten kun 90-luvun puolella se asuntomarkkinan veto alkoi laskea, niin asuntojen arvot alkoi laskea. Et pahimmassa tapauksessa sä oot ottanut ison pankkilainan ja ostanut sen kalliin asunnon, ja sitten sen arvo laskee huomattavasti, ja sulla jää se laina käteen, että sitten just vaikka sun maksukyky, jos vaikka laman aikana joutuu työttömäksi, maksukyky heikkenee, sä saatat ehkä joutua myymään sen asunnon, mutta sitten kun sä myyt sen, niin sä et saa kuitattua sitä koko lainaa pois. Eli tavallaan.
Jäät ilman kämppää ja...
Ja joudut silti maksaa siitä kämpästä, mikä sulla on. Tai ei siis, ei oo.
Ei enää oo. Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että tämä asuntomarkkinoiden kuumeneminen, niin sekin juontaa juurensa sinne 80-luvulle. Koska 80-luvun talouspolitiikkaa ollaan kutsuttu siis Suomessa kasinotaloudeksi.
Joo, totta. Hei, mä oon kuullut tämän saman termin.
Joo, se ei ole varmasti hirveän positiivinen termi, kasinotalous.
Kasinotalous.
Ilmeisesti silloin pankkien sääntelyä purettiin, mikä johti sitten siihen, että pankit pystyivät antaa paljon enemmän lainoja kuin aiemmin.
Aivan.
Ja sitten mä myös luin jostain Ylen jutusta tällaisen faktan, että monien pankkijohtajien palkkiot oli sidottu pankkien tähän luotonantoasteeseen ja taseeseen.
Tämä muistuttaa ihan melkein kohta, kun puhutaan sit finanssikriisistä, niin aivan, kuulostaa yllättävän tutulta.
Joo. Et sitten mitä enemmän ne pankit antoi lainaa, sitä enemmän ne pankinjohtajat sai palkkaa, mikä tietenkin sitten kertoo sitä, että millä tavalla ne johtaa sitä. Ja sitten kun suomalaiset sai paljon enemmän asuntolainaa kuin ennen, niin rahaa on enemmän asuntomarkkinoilla olemassa, kun rahavirtaa markkinoille, mitä tapahtuu, hinnat nousee.
Just näin.
Ja sitten se ikään kuin johti siihen, että asuntomarkkinat Suomessa 90-luvulla sitten ylikuumeni.
Kyllä. Ja nyt näihin asuntolainan liittyen, niin puhutaanko vähän korkotasosta?
Puhutaan. Joo.
Nythän tällä hetkellä aika moni varmaan kuuntelijaskin tietää, että korot on silleen kohtuu alhaalla, että vaikka jos miettii omaa asuntolainaa, niin se meidän korko on siis 0, jotain, että on alle sen ykkösen huomattavasti. Mutta sitten mä katsoin, että 90-luvulla korot on ollut jopa 15%.
Oh my god, ja mitä ne on nyt?
Sitä jotain miinusmerkistä
miinus,
jopa.
Niin.
Joo, eli tämä 15% on ollut siis Helibor. Korko, joka on ollut Suomen oma viitekorko ennen Euriboria.
Mä muistan, joku on joskus kertonut, että meni 90-luvulla johonkin bileisiin, jossa oli joku tällainen vieras paikalla kerskailemassa siitä, että hän oli saanut jopa 9% marginaalin omalle asuntolainalle.
Nyt no niin, mitä 0,2, 3,
niin,
4.
Se oli niin hyvä diili hänen mielestään.
Ja mä muistan, kun itse haki asuntolainaa, niin eka ehdotus oli 0,4 jotain, niin sitten oli ihan, että ei, nyt on vähän korkeet. Saisiko vielä vähän neuvoteltua?
Eli nyt jos koitetaan summaa kaikkea tätä paskaa, mitä 90-luvun lamalla on tapahtunut, eli vienti on sakannut.
Kyllä.
Joo. Lainoja annettiin enemmän kuin koskaan, hinnat ampas nousuun, 15% korot. Mutta mä mietin, että ottiinko ihmiset vitusti lainaa, kun oli 15% korot? Miksi?
Otti.
Miksi?
Minkä takia?
Ne oli vaan silleen, että tämä on hyvä sijoitus.
Okei. Se ei vaan, it doesn't make sense.
Niin.
Ei totta kai jälkeenpäin, niin, mutta sitten kun sä oot silleen, okei, nämä hinnat on nousus, niin et sä nyt ajattele.
Sä haluat hyppää junaan mukaan.
Jep.
No sitten kun oli nämä naurettavan korkeat korot, niin no esimerkiksi yritykset oli ottanut lainaa. Ja niillä oli niin järkyttävät korot, että ne ei pystynyt enää maksaa niitä korkoja. Monet elinkelpoiset hyvät yritykset meni koron maksun takia konkurssiin. Kun yritykset menee konkurssiin, ihmiset menettää työpaikkoja. Ja silloin ne ei pysty maksamaan niiden henkilökohtaisten asuntolainojen korkoja, koska ne on niin naurattavan korkeat. Ja yhtäkkiä pankit oli siinä tilanteessa, että kukaan ei maksa niiden korkoja. Ja kaikkien maksukyky on nollassa, mikä sitten taas johtaa siihen, että pankit ei saanut mitään maksuja. Ja sitten tuli pankkikriisi.
Kyllä.
Negatiivinen kierre oli täysin valmis.
Jep. Työttömyysaste tosiaan on ollut myös siellä 15 ja 16% kieppeillä 90-luvulla. Ja jos verrataan vuotta 2020, niin silloin meillä on ollut about 8%. Että on se kuitenkin ollut tuplat.
Melkein, niin puolet. Niin tuosta työttömyysasteesta, että siis mulla tuli mieleen, kun mä luin tästä 90-luvun lamasta ja siitä, miten se on vaikuttanut meihin ihmisiin. Niin mä luin tällaisen jutun ja siellä oli viitattu tällaiseen THL:n kansallisiin kohorttitutkimuksiin ja siellä oli seurattu tällä välillä syntyneitä ikäluokkia, niin siellä just nousi vahvasti esille se, että kuinka, että miten se 1990-luvun lama oli vaikuttanut nuoriin. Ja siinä oli just tämä, että kun tuli yrityksille konkursseja, niin sitten massatyöttömyys ja nuoret ei päässyt töihin sitten siinä vaiheessa, kun ne oli valmiita työelämään. Ja sitten myös leikkaukset nuorisotyöstä, eli kouluterveydenhuollosta ja kaikista muistakin näistä palveluista, niin kaikista vahviten se iski siihen nuorten arkeen. Ja sitten, jos halusi saada apua, niin sitä oli tosi vaikea saada. Ja just on, ainakin oman lapsuutta muistelen, niin mulle niin kuin nuorisotalo oli tosi tärkeä paikka. Ja semmoinen henkinen tuki, siellä oli ne ohjaajat. Ja se oli paikka, missä tavata ystäviä. Niin kun noista asioista leikataan, niin sehän on aika hirveätä. Ja sitten vielä kolmas juttu oli se pitkittynyt nuorisotyöttömyys. Eli oli tosi vaikea päästä kiinni yhteiskuntaan ja työelämään. Ja oli varmasti paljon tunteita siitä, että ei kuulu oikein mihinkään. Joten ehkä nämä on sellaisia, jos nyt miettii lapsia ja nuoria, niin...
Joo, ja siis onhan toi 90-luku ollut tosi huono aika valmistua vaikka niin korkeakoulusta ja yrittää siirtyä työelämään, niin...
Tämä on ehkä just sellainen asia, mitä niinku itse miettii, että just ei ole niinku enää muistikuvia noista ajoista. Ja sitten miten oma elämän katsomassa on niin sellainen, että elämä kantaa kyllä ja kaikki kyllä järjestyy. Mutta jos olisi syntynyt vaikka 5 vuotta aiemmin, niin se voi olla, että
se olisi ihan erilainen. Se on varmasti näkynyt näille oikeille laman lapsille hyvin vahvasti kotona, jos on vanhemmilla ollut ihan hirveä kriisi omien töidensä suhteen tai on ollut työttömyyttä ja varmasti siis niin kuin lisännyt riitelyä vanhempien keskuudessa kotona, koska raha aiheuttaa paljon myös kyllä, riitaa ja ongelmia. Ja. Joten se varmasti oikeana laman lapsena eläminen on ollut varmasti tosi muistiin painuvaa.
Ja. Ajatukset heille. Tsemppii.
Tsemppii ei vitusti.
Koittakaa jaksaa.
Nyt.
No niin.
Mä yritän tuottaa jotenkin tämmöisen positiivisemman äänensävyn, että miten tästä lamasta sitten selviydyttiin?
Joo, eli mä vähän tuossa niin kuin aiemmin viittasin siihen, että lama tosiaan runteli lähinnä Pohjoismaita, erityisesti Suomeen, mutta toisin sanoen se ei ollut mitenkään kansainvälinen juttu, että vaikka Euroopassa muualla ei silleen ollut mitään tämän tyyppistä kriisiä menossa samaan aikaan, niin se helpotti sitä palautumista ilmeisen paljon, kun sitten se vienti pystyi kasvamaan nopeasti, kun kuitenkin sitten muilla mailla meni hyvin, niin ne pystyi ostamaan suomalaisia tuotteita.
Elikkä loppu hyvin, kaikki hyvin.
Kunnes tuli seuraava kriisi.
No niin.
Oh my god. Mahtavaa. Kriisiä siis lisää.
Joo, näitä on lisää.
Kuinka monta vuotta eteenpäin me siirrytään historiassa?
Siirrytään 2000-luvun puolelle.
Eli siis IT-kupla.
Mikä ihmeen IT-kupla?
Sillä lyhyesti, niin kupla on semmoista haippaamista, jolla ei välttämättä ole perustetta. Ja jotenkin siinä kupla on ihan sika hyvä sana, koska... Sitten kuplathan voi puhjeta, tai vaikka just saippua kuplaa, niin hyvä vertailukohta mun mielestä, koska tavallaan se kasvaa, ja sitten se on tosi kivaa, kun sä puhallat saippua kuplaa, mutta sitten sehän poksahtaa, sit, kun se kasvaa liian isoksi.
Niin.
Ja sitten kun puhutaan IT-kuplasta, niin puhutaan siitä, että ne IT-yritysten kasvuodotukset ja tuotto-odotukset ja vaikka osakkeet, niin ne vaan kasvoi, mutta sitten...
Ja IT, eli siis kaikki tällaiset teknologiayritykset.
Just näin. Joo, information technology, eikö?
Joo, kyllä. Eli tässä ihan jakson alussa Hanna kysyi sulta, että onko jotain merkkejä siitä, että osakekurssit karkaa fundamenteista tai reaalitaloudesta.
Niin, onpas hienoa sanoa.
Niin, eikö tämä ole nyt niin vähän sitä?
Joo, tämä on just sitä.
Se oli se, mitä sä kysyit.
Niin, mutta tämä fundamentti.
Niin, eli se, niin kuin se todellinen arvo.
Kyllä, että mitä siellä taustalla on. Mitä siellä tilinpäätöksessä on.
Niin oliko tämä nyt se?
Joo, tämä oli just se keissi. Englanniksi niin kuin .com bubble, niin sitten vaan jos sun nimes oli .com, niin sä sait sitä rahoitusta, vaikka sulla ei ollut vielä mitään liiketoimintaa esimerkiksi. Jossain mä näin, että noit sijoituspäätöksiä on tehty jonkun parin PowerPoint-kalvon perusteella tyyliin, että on oltu silleen, hei, tässä on hyvä idea. ja sitten vaan kaikki fyrkat siihen kiinni.
Niin, ja oli silleen, että sijoittajat lähti mukaan, vaikka ei oikeasti ollut mitään silleen vielä koodettuna valmiiksi. Eli luotto oli kova, ilman mitään näyttöä.
Joo, kyllä.
Tämä kuvastaa sitä hypeä.
Jep.
IT-kuplan tällainen maskotti oli tämä pets.com, eli just kuvaa tätä .com, mutta se oli siis tällainen lemmikkitarvikkeiden verkkokauppa.
Yeah.
Ja sitten jos mietitään, niin kun, että vuosi on 99, niin ei jengi osta verkosta mitään. Se on niin kun, todella kallista ja hidasta ja ei mitenkään parempi tapa shoppailla kuin se, että sä meet kauppaan ostamaan.
Yep.
Mutta koska hype oli kova ja nimessä oli .com ja sitten ne oli vielä jotenkin brändännyt itsensä silleen, että niillä oli siis sellainen sock puppet.
Joo, se käsinukke.
Sellainen käsinukke, jos luki niin kuin pets.com. Ja sitten siitä käsinukesta tuli jotenkin tosi kuuluisa, että se pääsi jonnekin talk showhun ja näkyi telkkarissa ja näin. Sitten ihmiset innostui ihan järkyttävästi tästä pets.comista ja ne päätti sitten listautua, että ne saisi lisää rahaa. Ja listautui just tämän hypen aikana. Ja siitä sitten 9 kuukautta, niin ne oli konkurssissa. Joku oli verrannut tätä niin kuin raskauteen tätä aikaa.
Että se lapsen syntymä on sitten se konkurssi.
Niin.
Just eli just toi kaikki, mitä sä sanoit. Ei ollut mitään konkreettista hyvää bisnesideaa tai
oli
mitään
takeita. Niin
oli käsinukke, oli cool nimi.
Hyvä brändi.
Ihmiset hyppää mukaan.
Ja niin kuin note to self, älä tee sijoituspäätöksiä käsinuken perusteella. Ja, ja sitten toinen, minkä mä oon kuullut, että tuossa vaiheessa oltiin ihan silleen, että nyt kaikki tietokonepelit ja muutenkin niin kuin laitteilla pelattavat pelit, että niistä tulee ihan tosi kuuma juttu. Mutta sitten kun miettii, että millaista se teknologia oli 2000-luvulla. Mä muistan omasta lapsuudesta siis perus silloin Nokian matopeli, mutta sitä niin kuin odotettiin, että nämä on niin kuin seuraava semmoinen juttu. Ja eihän se sitten tullut ehkä joskus 2010 vuoden jälkeen, että ihmiset oikeasti alkoi pelaa ja vaikka just niin kuin e-sports ja tälleen.
Mutta siinä 2000-luvun taitteessa niin kuitenkin ajateltiin, että internet on tullut tänne muuttaa maailman ja että tapahtuu tällainen vallankumous.
Ja kyllähän se tavallaan on tapahtunut, mutta ei ihan niin nopeasti kuin silloin odotettiin, että siitä just se kupla varmaan tulikin, että nähtiin ne mahdollisuudet, mutta ei tajuttu, että mikä se tarvittava aikajana on.
Matopelistä tulikin mieleen, että IT-kuplahan vaikutti myös Helsingin pörssiin. Siinä 2000-luvun aikana niin Nokia oli hottia kamaa.
How hot?
Not very, very hot. Et jos katsoo indeksiä, Helsingin pörssin indeksiä, tällä hetkellä se käy nimellä OMXH-indeksi, mutta silloin vielä niin sen nimi oli HEX-indeksi. Niin, no, HEX-indeksi on perustettu kesäkuussa 1990 ja silloin se luku, mistä se on lähtenyt, se kantaluku on ollut 1000. Eli kuten me tiedetään, niin indeksi on tämä luku, joka seuraa osakkeiden keskimääräistä kehitystä siellä pörssissä ja se on lähtenyt tonnista 90-luvulla. No sitten 2000-luku tuli 10 vuotta myöhemmin. Juuri ennen IT-kuplan puhkeamista, niin sen HEX-yleisindeksin päiväpisteluku oli suurimmillaan 18 277 pistettä. Tämä oli maaliskuussa 2000.
Se on kyllä aika korkea.
Tämä kertoo paljon, että se ei ole ikinä sen jälkeen ollut niin korkea kuin mitä se silloin oli. Se ei ole vieläkään päässyt sille tasolle. Ja Nokian osuus tästä HEX-indeksistä oli siis suurimmillaan 2/3 koko siitä yleisindeksistä.
Aika järkyttävää. Joo. Siis 66%.
Niin, nimenomaan. Ja siis tällein Nokian markkina-arvo on ollut 222 miljardia euroa. Ja jos me nyt otetaan vähän kontekstiin, koska nämä on vain numeroita, niin tällä hetkellä Helsingin suurimman arvo, eli Nordean arvo, on 43 miljardia.
Okei.
Niin 2000-luvulla Nokian arvo oli 222 miljardia.
God.
Aivan järkyttävää.
Mitä se on tarkoittanut kaikille niille, jotka on siis omistanut Nokiaa, jolloin Nokia töissä?
Niin. No siinä Paranoidin optimistikirjassa niin Siilosmaa kyllä kertoo just kaikista näistä yksityiskoneista ja,
palvelijoista.
Joo, että onhan se ollut kulta-aikaa.
Mutta mihin niillä yksityiskoneilla mentiin?
Kiinaan.
Aivan, joo. Totta kai.
Niin, kyllähän tämä just kuvastaa sitä, että joo, monet ihmiset, jotka on lähtenyt ajoissa mukaan, on tienannut paljon Nokian osakkeilla, mutta varmasti hyvin, hyvin monet suomalaiset, jotka on lähtenyt sitten siihen loppupäässä, siihen hypeen mukaan, niin on myös menettänyt paljon.
Kyllä.
Koska siis vuonna 2012 siitä Nokian markkina-arvosta, 222 miljardin euron markkina-arvosta, oli jäljellä 2 miljardia.
Voi ei. Siis niin kuin alle prosentti.
Niin, siis että jos miettii näitä nousuja
latikoja. Mikä latikoja? Kun sä koko ajan osaat laskea sieltä tuollaisia. Kaikki prossat, 66, 1.
Täältä vaan pesee.
Wow.
Et kun sanotaan, että Nokia on ollut draamakuningatar Helsingin pörssissä, niin tämä kuvastaa sitä.
Joo, kyllä. Mutta tässä päästäänkin ihan hyvin siihen, että niinku, ketkä sitten oli ne häviäjät tässä IT-kuplassa. Tämähän ei nyt periaatteessa niinku mitään sen suurempaa, just vaikka pankkikriisiä, niin kuin toi 90-luvun lamani aiheuttanut.
Mm.
Et ei ollut ehkä niin pahaa tämmöistä jotenkin, että pelätään, että koko talousjärjestelmä sortuu.
Mm.
Vaan sitten ne häviäjät oli ne, jotka oli sinne Pets.comiin ja Nokiaan sijoittanut.
Mm.
Et ihan yksityissijoittajat ja ehkä sitten rahastot ja anyway kaikki, joilla oli omistuksia tuolla. Et nehän sitten menetti ne rahat, jotka sinne oli laitettu kiinni.
Eli piensijoittajat.
Mm, kyllä. Et kyllä se varmaan henkilökohtaiseen talouteen on voinut vaikuttaa. Mm. Et jos sä uskonut tosi paljon niihin sijoituksiin ja laittanut ehkä vähän enemmän sinne kuin mitä sulla olisi varaa menettää. Ja sitten käykin näin.
Niin, että se on harmi juttu.
Jep.
Joo. Mm. Mutta joo, ei aiheuta laajempaa talouskriisiä.
Jep.
Sitten ei kannata ehkä ihan sekoittaa tätä Nokiaa IT-kuplaan, että Nokiahan ei ollut niin kuin Pets.com, ne oli oikeasti markkinajohtaja ja niillä oli oikeasti todella suuri business. Sen takia tämä Nokian markkina-arvon sulaminen on vaikuttanut kyllä Suomen talouteen siis todella vahvasti, mutta se ei ehkä nyt suoranaisesti liity tähän IT-kuplaan.
Mm, kyllä.
Onko sulla jotain mielipidettä siitä, että miten tällaisissa kuplissa silleen ihmisten oikeasti kannattaisi toimia? Onko se vähän niin kuin sama, että niin kuin jäitä hattuun vai mikä meininki?
Joo, ja jäitä hattuun on tosi hyvä. Siis ylipäänsä ehkä ota askel taaksepäin ja vähän silleen pieni hengitystauko siinä, että okei. Että onko tässä mitään perustetta, että minkä takia tätä haipataan? Mm. Että katsoa sitten sitä, vaikka no, voi sen verran käydä katsoa, että jos on vaikka joku tämmöinen hieno yritysidea, niin voit käydä vaikka niiden nettisivuilla katsoa, että onko niillä oikeasti mitään tuotteita vielä ja tälleen.
Mm. Hyvä esimerkki tuosta on IT-kuplan aikaa Warren Buffett ja sen sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway.
Mm.
Warren Buffett on kuitenkin todella menestyksekkäästi onnistunut voittamaan indeksin pitkällä aikavälillä, mutta yksi vuosi kun se hävisi indeksin järkyttävästi oli silloin kun teknokupla oli suurimmillaan. Koska kun...
Eikö se sitten lähtenyt mukaan siihen vai?
Se ei lähtenyt mukaan Joo. siihen, koska kun sijoituspiireissä puhuttiin, että kaikki nämä niin kuin vanhat työkalut, PE-luvut, muut, mitä sä seuraat, jolla sä analysoit osakkeita, niin ne sanoivat, että ei noin enää päde. Että tämä on nyt niin kuin new normal.
Joo.
Ja tästä eteenpäin mennään kuuhun ja siitä aurinkoon. Kun Warren Buffett päätti sitten pysyä tässä vanhanaikaisessa sijoitusstrategiassaan, niin kuplan aikaan hän alitti indeksin roimasti ja kun teknokupla puhkesi, niin Warren Buffettin sijoitukset ampaisi nousuun.
Mm-hmm.
Eli kans ehkä, jos miettii just tuota kuplaa, että haluatko mennä sen mukana vai haluatko mennä sitä vastaan?
Kyllä, eli Warren Buffett meni tässä kohtaa sitä vastaan.
Mm, minkä osoittautui ihan hyväksi strategiaksi. Joo.
Eli vähän tämmöinen epäseksikäs sijoitusstrategia oli sitten kuitenkin ihan hyvä.
Joo.
Ei niin semmoinen villiä vapautunut.
Jep.
No onhan sekin villi, ettei jo tee niin kuin kaikki muut.
No joo.
Totta, okay. Uskaltaa mennä vastavirtaan.
Yeah.
Jep. Okei, sitten mennään ajassa eteenpäin. Mennään vuoteen 2008. Mä oon ollut silloin 15-vuotias ja mun äiti oli silloin vielä pankissa töissä. Ja muistan, kun kotona se aina puhui silleen finanssikriisistä ja niin kuin sen puheluissa esiintyi sana finanssikriisi. Mutta mitä silloin oikeasti tapahtui?
Joo. Lähdetäänkö taas vähän sieltä, että mikä aiheutti tavallaan siellä taustalla sen, että miten me päädyttiin tähän tilanteeseen?
Joo, mä arvaisin, että joku hype, koska se on nyt toistunut näissä kahdessa aiemmassa esimerkissä.
Just näin. Ja tässä tilanteessa se oli siis asuntomarkkinat Amerikassa.
Mm.
Tämä on varmaan monille ehkä niin kuin uutisista tuttu. Ja erityisesti se, että niistä tehtiin tämmöisiä niin kuin johdannaisia, joihin ihmiset sijoitti tavallaan siis muiden ihmisten lainoihin.
Mm.
Ja no tässä ehkä on hyvä niin kuin tietää se, että sitten kun sä sijoitat lainaan, niin sitten sä sijoitat siihen, että sä saat ne korkotulot itsellesi. Et periaatteessa sen pitäisi olla semi-varma sijoituskohde ja sellaisena sitä ehkä myytiin, koska niin.
Mm, ja niin kuin suurin osa ihmisistä kyllä maksaa asuntolainansa takaisin.
Joo. Jep. Mm. Ja niin se on niin kuin ennen tätä ollutkin. Kyllä, mutta sitten tosiaan tässä oli vähän, että kun niitä lainoja haluttiin antaa ja oli just ehkä vähän tätä, että niille pankinjohtajille ja niille no, pukumiehille siellä Wall Streetillä maksettiin isoja palkkioita niistä niin kuin annetuista lainoista tälleen, niin sitten niitä lainoja annettiin ilman, että ehkä oli sitä maksukykyä oikeasti.
Mm.
Ja esimerkiksi sit siinä niin kuin Big Short-leffassa, mä en tiedä, että miten paljon se nyt pohjautuu ihan oikeaan keskusteluun, mutta kuitenkin.
Sataprosenttia. Kaikki tietää, mistä Nassi Kriis perustuu siihen leffaan.
Kaikki, mitä Brad Pitt sanoo, on totta.
Se on kyllä hyvä leffa.
Yeah.
Mutta niin tämä kannattaa ottaa, että with a pinch of salt, eli niin kuin vähän kriittisesti suhtautuu tähän keskusteluun, mitä mä siteeraan. Mutta siinä semmoiset henkilöt, jotka antoi asuntolainoja työkseen, niin tosiaan kertoi, että jos ne tyyliin perjantaina iltapäivällä antaa jollekin asuntolainan, niin sitten maanantaina aamupäivällä joku iso pankki, vaikka Lehman Brothers, on jo ostanut sen lainan.
Mm-hmm.
Ja sitten siitä lainasta tulee osa niiden näitä sijoitustuotteita. Mm-hmm. Ja sitten ne myy sitä yksityissijoittajille.
Mikä on siis ihan kamalaa, että periaatteessa se koko pointti, että pankki on se, joka myöntää sen lainan. Ja sitten jos ihmiset ei pysty maksamaan, niin se on niin kuin pankin ongelma. Ja sitten pankilla on taustallaan keskuspankit ja kaikki nämä muut.
Kyllä.
Niin sitten se on jotenkin niin edesvastuutonta, että ne huonot lainat, jotka on annettu ihmiselle, jolla ei ole maksukykyä, että ne leivotaan johonkin joksikin johdannaiseksi sijoitustuotteeksi, myydään eteenpäin sijoittajille, piensijoittajille. Yep. Ja sitten kun koko korttipakka kaatuu, niin ne on just ne yksityishenkilöt, jotka joutuu siitä vastuuseen.
Mm. Kyllä, ja ne on ne yksityishenkilöiden rahat, jotka siinä menee.
Niin. Eikä niiden pankkiirien.
Joo. Ja tässä muuten, kun sanoit tästä niin kuin asuntolainoista, niin usein termi roskalaina esiintyy, kun puhutaan tätä finanssikriisistä. Ja se on tosi kuvaava just, että sitten nämä niin kuin asuntolainat, joissa ei ole tarkistettu asiakkaan maksukykyä tälleen, niin ne on sitten ollut niitä roskalainoja.
Eli periaatteessa ne on ollut vähän sellainen niin kuin tikittävä pommi. Että joku luo sen,
kyllä,
joku lainanantaja luo sen ja sitten se vaan siirtää sen seuraavalle pankille, joka siirtää sen seuraavalle pankille, joka siirtää sen yksityissijoittajalle.
Kyllä.
Ja sitten se, kenen kädessä se pommi on silloin, kun se räjähtää, niin se joutuu sitten maksumieheksi.
Vähän niin kuin se korttipeli, se, että onko se Mustamaija sen nimi, että kun siinähän niin kuin se, jolla on se vikana kädessä, niin sehän hävii.
Joo. Niin tämä on niin kuin finanssikriisi.
Hyvin kiteytetty.
Tulipas selkeä yksinkertaisuus. Mutta joo, sitten tosiaan vuonna 2008 kävi ilmi tämä koko juttu. Tämä, että ne lainat ei ollutkaan ihan niin luotettavia ja hyviä sijoituskohteita. Ja vähän ehkä myös, että siellä oli niitä sijoittajia jopa pikkasen huijattu, että oli niinku kaunisteltu niitä lukuja ja oltu silleen, että tämä on hyvä sijoitus, hei, osta vaan tämä.
Ja sitten miettii, että miksi Jenkeissä on niin paljon negaa Wall Streetia kohtaan, niin
vähän tällaista keinottelua.
Joo. Joo. Tämä tekee mut niinku tosi vihaseksi.
Joo. Jep.
Mut okei, eli Lehman Brothers menee konkurssiin. Me kaikki muistetaan, kyllä, ne kuvat ja videot niistä ihmisistä, jotka kävelee ne pahvilaatikot kädessä. Jep. Jos on teetse joku muistilehtiö ja tietokone.
Töitälampu.
Joo. Ne kävelee sieltä surullisen näköisenä ulos. Me nähdään se uutisissa. Mitä sitten tapahtuu?
No sitten päästään jotenkin ihan koko maailman rahasysteemin ytimeen. Eli isosti tämä talousjärjestelmä perustuu siihen, että luotetaan toisiin. Ja sitten ollaan silleen, että okei, Lehman Brothers, yksi isoimmista pankeista koko maailmassa, ellei jopa isoin, menee konkurssiin. Miten se on mahdollista?
Mm.
Ja itse asiassa USA on historian suurin konkurssi ikinä.
Mm.
Että jos tällaista tapahtuu, niin voiko tämä tapahtua niin kuin kaikille muillekin firmoille? Ja tulee epäluottamusta. Ja tosiaan toi luottamus sit liittyy tosi vahvasti niin kuin lainan antamiseen ja mehän tiedetään, että nykyäänkin pankit lainailee tosi ahkerasti toisiltaan, niin sitten jos sä nyt oot joku muu pankki, vaikka sanotaan Euroopassa ja sä tiedät, että Lehman Brotherskin meni konkurssiin, niin haluut sä sit lainata enää sun rahoja jollekin toiselle eurooppalaiselle pankille vaikka, että siitä tuli niin kuin jotenkin tällainen yleinen epäluottamus kuvaa sitä parhaiten.
Ja silloin, kun on epäluottamusta, niin raha ei liiku.
Joo, kyllä.
Parempi vaan pitää kiinni niistä, mitä sulla jo on.
Jep. Ja sitten uutisissa oli aika paljon sitä, että ihan yksityishenkilötkin meni nostaa mahdollisimman paljon käteistä pankista.
Mm.
Että ne saisi sen pidetty vaihdalle.
Niinpä. Aivan, eli että se ei ole siellä.
Et se ei
pankin sit suojelussa niin, tai NS-suojelussa, eli menetettävissä.
Kyllä, että sitten jos se pankki menisi konkurssiin, niin en mä tiedä, se ei ehkä ihan hirveästi lohduta enää siinä vaiheessa, että siellä pankkitilillä oli rahaa.
Mm.
Joo. Yleinen epäluottamus tiivistää tämän aika hyvin.
Joo.
Eikö se tämän finanssikriisin jälkeen tai niin jälkimainingeissa noussut sitten eurokriisi?
Kyllä.
Joo.
Joo, ja
kriisejä kriisien perään.
Siis jep. Ja nämä kyllä niin kulkee käsi kädessä jotenkin, että ehkä niin kuin tälleen eurooppalaisen näkökulmasta ne on ollut jopa yhtä ja samaa kriisiä, vaikka periaatteessa eurokriisi olisi kyllä voinut tulla myös ihan muutenkin, että olisi niin kuin muitakin tekijöitä kuin toi finanssikriisi ja epäluottamus, mutta ehkä ne just niin kuin antoi sellaisen hedelmällisen maaperän sille, että tajutaan, että hetkinen, kaikki eurooppalaiset valtiotkaan ei välttämättä ole ollut niin luotettavia. Ja hyvä esimerkki siitä on sitten Kreikka, josta varmasti, jos on uutisia tuolloin vuonna 2008-2009 seurannut, niin varmasti on siitä Kreikan tilanteesta sille jotain muistikuvia. Eli täytyy vähän tätä taustaa kertoa.
Joo,
eli, kun sä haluat liittyä euroon, niin siinä on tietyt säännöt, että mitä sun talouden pitää täyttää ennen kuin sä oot sit niin kuin NS-kelpoinen liittymään euroon, että muut maat, jotka myös käyttää euroa, pystyy luottaa suhun. Niin muun muassa sellainen, että inflaatio on maksimissaan 1,5%, niin se on yksi, mitä on käytetty. Ja sitten toinen aika tärkeä on, että sun julkinen velka on maksimissaan 60% bruttokansantuotteesta. Eli esim. Suomen kohdalla julkinen velka saa olla maksimissaan 60% Suomen bruttokansantuotteesta, eli aina siitä omasta.
Mm.
Ja sitten tosiaan kaiken tämän keskellä, kun on finanssikriisi ja kaikki, niin käy ilmi, että esimerkiksi Kreikka, niin oli kyllä jo ehkä silloin, kun liittyi euroon, täyttänyt tämän 60% kriteerin, mutta sitten myöhemmin niitä lukuja olikin kaunisteltu ja sitä velkaa oli paljon enemmän. Ja sitten vähän kävi niin, että ne ei sitten pystynytkään maksaa ihan kaikkia niiden velkoja pois.
Mm. Ne oli vähän tällainen kuin mätä omena.
Joo. Tämä oli vähän sama kuin mitä siellä Jenkeissä kävi niiden asuntolainojen kanssa.
Niin.
Kreikalla kävi omien lainojen kanssa.
Just näin. Eikö sen jälkeen alkanut sitten selviämään, että okei, no Italiallakaan ei mene hirveän hyvin, Portugalilla ei mene hirveän hyvin.
Kenelläkään ei mene hyvin.
Mutta sitten Suomi oli aika tunnollisesti kyllä noudattanut, että sitten mä muistan, että Suomessa talouskeskustelussa oli tolloin aika semmoista, että eikö tämä nyt vähän epäreilua.
No sääntö Suomi. Halutaan noudattaa.
Niin, kyllä, ollaan sääntillisiä.
Tosi tärkeää. Mikäs tilanne on nyt? Ollaanko me ylitetty se 60%?
Niin kuin Suomessa?
Joo.
Joo. Itse asiassa tällä hetkellä ollaan jo ylitetty, että ehkä nämä säännöt, mitä on silloin aiemmin ollut, niin ne ei ehkä ihan sitten enää kuitenkaan päde. Et Suomessakin ollaan jo, velka on enemmän kuin 60%.
Mm. New normal. Kato, kun ei noin vanhat säännöt.
Ei, kyllä.
Tämä on nyt ihan uusi maailma. Jos IT-kuplasta palauduttiin silleen suht pienin vaurioin, niin on pakko sanoa, että mä en tiedä, että ollaanko me vieläkään palauduttu finanssikriisistä ja eurokriisistä.
Siis ihan tosi hyvä kela, koska mulla on ihan samanlainen fiilis. Mm. Että kukaan ei jotenkin missään vaiheessa sanonut, että eurokriisi on ohi.
Mm. Voiko siihen liittyä esimerkiksi se, että korkoja ei ikinä nostettu?
Joo, eli siis toi korkojen laskeminen kriisin aikana, niin sehän on aika tyypillinen tapa silleen elvyttää taloutta.
Mm.
Eli sit kun korot on alhaalla, ihmisten kannattaa ottaa enemmän lainaa, koska laina on ns. Halpaa.
Mm.
Ja sit sen olisi tarkoitus sitä elvyttää taloutta just näiden kerrannaisvaikutusten kautta.
Mm.
Niin. Tämän kriisin jälkeen niitä korkoja ei ikin nostettukaan, eli tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että ne asuntolainan marginaalit on 0 jotain, ja sitten viitekorotkin on negatiiviset tällä hetkellä.
Eikö niin kuin Euroopassa, niin Euroopan keskuspankki laskee korkoja, ohjauskorkoa?
Kyllä.
Jotta saa talouden käyntiin, ja sitten kun talous on käynnissä, ihmiset on ottanut lainoja ja laittanut, pumpannut sitä talouteen, niin sitten ne voisi nostaa ne korottaa sitä takaisin ylös.
Kyllä. Että se on niinku tavallaan se perusidea,
joo.
Mutta nyt ei sitten tehtykään niin. Et ehkä siihen vaikuttaa tosiaan, että ihmisillä on ollut vähän sellainen, että no menikö tämä kriisi nyt vai ei. Mutta voidaan kyllä todeta se, että ilmeisesti se oli kuitenkin sitten jossain vaiheessa loppunut se kriisi, koska sitten ennen koronakriisiä taas oli tosi paljon sellaista, että tuli vaikka paljon uusia sijoittajia, että oltiin silleen, että osakemarkkinoilla menee nyt aika kovaa.
Just näin, eli kurssit on lähtenyt hyvin nousuun siitä ja Kyllä nyt Suomen taloudella on mennyt hyvin, että tietenkin riippuu vähän, että mihin sitä on verrattu, mutta on luotu uusia yrityksiä. Ja
tuli startup-boomia kaikki.
Niin, joo, että paljon hyvää.
Jep.
Sitäkin. No sitten ollaankin jo koronakriisissä.
Joo. Mitä tapahtuu?
Mitä tapahtuu? tai voiko koronakriisistä puhua silleen kriisinä? Oliko se sellainen oikeasti paha kolaus meidän taloudelle? Vai onko se sellainen asia, joka me nähdään niin kuin vuosien päästä tämän NS-koronakriisin jälkeen? Vai what's happening?
No siis toi on ihan tosi hyvä kysymys, koska musta itsestä ainakin tuntuu, että ei se sitten ollutkaan ehkä niin paha kuin odotettiin. Että just miettii vaikka sitä maaliskuun 2020 osakedippiä. Että vaikka omastakin sijoitussalkusta ihan näkee, että milloin, missä niinku se on se jyrkkä lasku ja sitten mistä se nousu lähtee, niin tuntuu, että se oli niinku tosi iso juttu ja oli aika paljon sitä paniikkiä ilmassa ja sitten ihan hirveästi just kaikki vaikka lomautuksia aika monilla firmoilla, mutta nyt sitten fast forward ollaan lokakuussa 2021 ja taas puhutaan siitä, että vitsi osakemarkkinoilla menee kovaa.
Mm. Niin, että onko ne palautunut aika nopeasti?
No, sieltä vaikuttaa, että ainakin osakemarkkina. Mutta sitten tosiaan toi, jota Hanna taisi ihan siinä jakson alussa mainitakin, että reaalitalous versus sit osakemarkkina. Niin reaalitaloushan, no ehkä sen voisi tiivistää silleen, että se on kaikkea, mitä niinku oikeasti tapahtuu. Just, että käykö ihmiset töissä, kuinka paljon vaikka kulutetaan rahaa, vaikka matkailuun tai mihin tahansa. Ja just silleen, että onko sitä kysyntää jotenkin markkinoilla. Niin jotenkin tämä, että reaalitalous tietyllä tavalla tyssäs, koska oli just kaikki liikkumisrajoitukset, ei vaikka päästy ravintolaan.
Ja ihmiset ei päässyt kuluttaa.
Niin, kyllä. Että sitten sitä niinku rahaa jäi vaan siinä pankkitileelle, lojuu tälleen vähän kärjistettynä. Mutta silti samaan aikaan osakekurssit on ollut aika kovassa nousussa. Niin tämä on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä nyt tapahtuu.
Niinpä. Just vielä palataan tuohon OMXH-indeksiin, että miltä se tällä hetkellä näyttää. Niin just se, että se kantaluku tonni lähti siitä 90-luvulta sitten teknokuplan aikaan se oli 18 000, niin tällä hetkellä OMXH, se on niin kuin Price Index PI, eli joka mittaa pelkästään näiden osakkeiden hintojen kehitystä, että ei niin kuin osinkoja tälleen. Tätä jaksoa äänittäessä, niin sen pisteluku on 12 351. Eli ollaan kaukana siitä 18 tonnista, mutta kuitenkin ihmiset valittelee, että nyt on hirveän kallista, nyt on hirveän kallista. Että todella vaikea sanoa.
Jep, ja vähän on ollut just semmoista, no se Kiina vaikka pari viikkoa sitten, että vähän semmoista niinku paniikkiä on kyllä vielä ilmassa, ja sitten tuntuu, että vaikka jossain kauppalehdissä kirjoitellaan, että milloin tulee korjausliike, että siis tämmöinen korjausliikehän on niinku yleisesti, että sitten kun kurssit vähän laskee, sieltä lähtee aina sitä ilmaa pois, että se ei ole niinku sinänsä kriisi, vaan se on ihan tervettä, että jos niinku se markkina on vähän päässyt ylikuumeneen, niin sitten se korjaantuu sille oikealle tasolle, joka vastaa sit sitä reaalitaloutta.
Niinpä. Niin, eli oikeastaan just se, että kun tuli koronadippi, niin sitten kun osakkeet ampas niin nopeasti takaisin nousuun ja samoille tasoille ja vielä yli sen, mitä se oli ennen sitä, niin se syy, miksi sijoittajat ei ole pelkästään iloisia ja onnessaan tästä, niin on just se, että ne pelkää, että siellä on sitä ilmaa.
Kyllä.
Ja ne haluaa, että se korjausliike tulisi.
Jep. Et se voisi olla ihan hyvä juttukin jopa, että tulee pieni. Totta kai ei toivota mitään suurempaa kriisiä kuin mitä koronakriisi on jo ollut. Mutta tähän ehkä on vaikuttanut sit se, että vuosi sittenhän oli tosi paljon tätä elvytystä. Ja just yritystukia jaettiin tosi paljon. Ja USA:ssa oli jopa tämä NS-helikopteriraha. Sitä rahaa vaan annettiin kaikille. Niin just sen takia, että se sitten niinku lähtisi pyöriä siellä taloudessa ja loisi niitä työpaikkoja ja pitäisi sitä yllä. Niin se on varmasti vaikuttanut tosi paljon tähän, että ollaan niinku tavallaan palauduttu näinkin nopeasti niiden osakekurssien osalta.
Ja että paljon elvytysrahaa on valunut nimenomaan osakemarkkinoille.
Jep, jep.
Eikä sinne reaalitalouteen.
Joo, tostahan on ihan sika hyvä esimerkki just tämä GameStop. Että sitten kun ihmisillä oli sitä fyrkkaa käyttää, niin sitten ne oli silleen, no ostetaanko läpäällä GameStopin osaketta, jossa ei siis ollut niinku mitään oikeaa syytä, että se sieltä nousisi.
Ja tässä, okei, korona-aikaan ihmiset lomautettiin, niillä ei ollut duunia, joten ne alkoi treidaamaan. Mutta IT-kuplan aikaan siis ihmiset ihan niin kuin irtisanoutui töistä ja alkoi treidaamaan full time, koska ne oli vaan silleen, että mä oon vihdoinkin löytänyt sen asian, missä mä oon ihan sairaan hyvä, että mä oon niin, saan niin uskomattomia tuottoja tällä mun treidaamisella, että mun ei kannata tehdä mitään muuta. Ja ei pysty näkemään sitä kokonaiskuvaa, että hei, kaikki osakkeet nousee tällä hetkellä.
Jep.
Ja kohta se ei enää tule jatkumaan.
Joo, vähän tämmöinen niin kuin jäitä hattuun tilanne kyllä tämäkin.
Mm.
Mm, mutta sitten vielä aika mielenkiintoinen juttu noista yritystuista. Eli joku on saattanut kuulla termin zombifirmat, niin tällaiset kriisit on aika tavallaan semmoinen paikka, missä niitä zombifirmoja syntyy. Eli ne on niinku firmoja, jotka periaatteessa normaalissa tilanteessa olisi mennyt konkurssiin ja sitten niiden työntekijät olisi mennyt vaikka joihinkin tuottavampiin firmoihin töihin. Eli sitten niinku se talous pysyisi sitä kautta yllä, että vähän tämmöistä luovaa tuhoa just, että joidenkin firmojen täytyy mennä konkurssiin, jotta ne resurssit vapautuu sit muiden firmojen käyttöön.
Mm.
Mutta sitten tuossa kohtaa, kun sitä määrällistä elvytystä tulee niin paljon, niin sitten ne firmat, jotka muuten menis konkurssiin ja joiden tavallaan pitäisi mennä konkurssiin, että ne on siellä elinkaaren lopussa.
Esim. GameStop.
Niin sitten ne niinku porskuttaakin vaan eteenpäin. Mm, jotenkin tälleen tekohengityksellä pidetään vielä sitä firmaa pystyssä.
Joo, mikä on taloudelle siis huono asia.
Kyllä.
Pitäisikö meidän sitten puhua vähän palautumisesta? Miten me palaudutaan tästä koronakriisistä?
No tuosta osakekurssista vähän jo puhuttiinkin, että nyt ollaan taas siellä aika korkealla, mutta sen lisäksi hän on ollut vähän semmoista juttua liikkeellä, että asuntomarkkinoilla menisi aika kovaa tällä hetkellä.
Sellaista huhuu mäkin on.
Kyllä. Että siis on ollut jopa tällaisia tyyliin, että kirjoitetaan rakkauskirja asunnolle, että se myyjä myisi sen sulle eikä jollekin toiselle ja saatetaan jättää ostotarjous vaikka ilman, että on nähty sitä asuntoa. Ja tälleen, että ne liikkuu tosi nopeasti. Osittain varmaan myös se, että ihmiset ei ole käyttänyt niin paljon rahaa muihin juttuihin tämän koronan aikana, kun ei ole oltu siellä baarissa ja shoppailemassa ja matkoilla, niin sitten on jäänyt rahaa siihen asumiseen. Ja sitten työllisyystilannekin. Totta kai työttömyydestä vieläkin puhutaan aika paljon ja siitä, että miten korona on siihen vaikuttanut, mutta jos katsoo ihan kylmästi vaan tilastokeskuksen numeroita, niin tammikuussa 2020, ennen kuin koko kriisistä oli tietoakaan oikeastaan, niin työttömyysaste on ollut 7,1%. Sitten toukokuussa 2020, kun se oli pahimmillaan, niin se on ollut 10,9%. Sitten oli paljon lomautettuja vaikka osa-aikaisesti, niin niitähän ei tässä luvussa ole mukana. Ja nyt sitten taas elokuussa 2021, joka oli viimeinen numero tai niin kuin uusin numero, jonka mä löysin tilastokeskuksesta, niin ollaan palauduttu jo alle sen, mitä se oli tammikuussa 2020, eli 6,5%.
Eli työttömyyden kannalta tilanne on parempi nyt kuin ennen koronaa.
Siis kyllä, niin kuin pelkästään näitä
mistä
kattaessa.
Mistä tämä johtuu?
No, ollaan palauduttu.
Okei.
Okay.
Hyvä Suomi.
Tässä ei voi oikein tämän enempää ehkä palautumisesta.
Niin, onko tämä ehkä vähän sellainen, että me voidaan sitten jäämättäväksi, että samalla kun me voidaan nyt katsoa 90-luvun lamaa, finanssikriisi, IT-kupla, niin niistä on helppo puhua nytten, kun niistä on kulunut niin pitkään aikaa, että näkee sen selkeän kokonaiskuvan, että mikä on johtanut mihinkin ja minkälaisia vaikutuksia sillä oikeasti on ollut. Niin ehkä koronakriisin kanssa aika sama, että se on vaikea tälleen. Niin kuin koronakriisi on vieläkin silleen ns. Meneillään, ehkä silleen ihan pahimmillaan, mutta on vaikea tässä vaiheessa sanoa mitään sellaista selkeää lopputulosta, että mihin tämä koronakriisi on meidät vienyt.
Jep. Ja ehkä niin kuin henkisesti ihmisten täytyy vielä vähän palautua tästä.
Joo.
Ja päästä siihen normaaliin elämään kiinni ennen kuin voidaan sanoa, että kriisi on oikeasti ohi.
Niin. Niin ja ehkä se kriisi oli suurempi oikeastaan jossain muualla kuin siellä taloudessa.
Mä oon ainakin oppinut tänään siis enemmän kuin millään yhteiskuntaopin tai historian tunnilla koko mun yläaste vuosien aikana. Kiitos siitä Milla sekä Pia.
Sekä Hanna.
Kiitos. Mutta vedetäänkö vielä tämä paketti silleen yhteen? Mitä me tänään opittiin?
Varmaan tälleen sijoittavan Mimmin näkökulmasta niin haluaa tietää, että miten sit voi varautua, jos tulevaisuudessa tulee kriisiä. Mä en oikein keksi parempaa tapaa kuin oppia niistä menneistä kriiseistä.
Joo.
Niin miten mä ainakin silleen näistä kaikista lamoista ja kriiseistä, mikä mun nousi tässä ensimmäisenä mieleen, semmoinen yhdistävä tekijä on sen epäluottamus.
Mm.
Tai niin kuin luottamuspula.
Joo.
Ihmisiin, talouteen, rahaan.
Mm. Kyllä. Toi on kyllä aika perustavanlaatuinen, mikä näissä kaikissa tulee ilmi.
Joo. Eurokriisissä se, että pankit ei uskalla lainaa toisilleen, kuplan puhkeamisessa siinä, että ihmiset alkaa yhtäkkiä sit myymään ihan sikana niitä osakkeita pois, joka kyllä aiheuttaa sen kurssien romahduksen, koska ajattelee, että nyt ei enää luottamusta siihen tulevaan.
Tai ei ole uskallusta ostaa ja kuluttaa rahaa samalla tavalla, koska ei ole uskoa omaan työpaikkaan ja siihen vakaaseen omaan talouden tilanteeseen, että ihmiset vähän silleen niin kuin pitää kynsin ja hampain kiinni niistä omista varoistaan ja talous on pysähdyksissä.
Ja ehkä ihan ultimaattisesti tuossa koronan kohdalla semmoinen epäluottamus, että jos mä menen kauppaan, niin saanko mä nyt koronan?
Sekin. Ja sitten jos miettii, niin kun, että mitä ennen sitä epäluottamusta tapahtuu, niin on siis ylenpalttinen optimismi.
Jep.
Niin kuin liikaa luottamusta.
Kyllä. Kyllä.
Joo.
Ja sitten tämä helppoa rahaa mentaliteetti. Okei, no koronan kanssa ei tietenkään nyt ehkä semmoista, mutta näissä muissa ollaan silleen, että tämä on nyt helppo tapa tienaa paljon ilman, että mä teen oikeastaan mitään.
Kyllä. 90-luvun lamassa ihmiset otti asuntolainoja järkyttävillä koroilla, koska kyllähän tämä nousu vaan jatkuu.
Kyllä, että sitten mä voin myydä tämän asunnon voitolla.
Joo. IT-kuplassa jengi osti dotcom-firmoja, koska maailma on muuttunut ja internetvallankumous ja niin edelleen.
Ja finanssikriisissä ostettiin taas asuntoja.
Niin, ja ne pankkiirit teki tosi paljon helppoa rahaa, kun ne antoi niitä huonoja lainoja ihmisille. Eli joo, Warren Buffett on sanonut, että nothing sedates rationality like large doses of effortless money. Eli ihmiset menee sekaisin, kun ne saa rahaa helposti.
Kyllä.
Kyllä.
Sitten tulee morkkis ja krapula lopuksi aina. Ja se epäluottamus.
Ja just tähän ahneuteen liittyen, niin tämmöisiä harkitsemattomia päätöksiä ollaan silleen, että okei, nyt on se chanssi, nyt mä teen näin ilman, että mä oon edes oikeastaan miettinyt.
Ja ehkä myös sellainen asia, kun me ollaan kronologisesti käyty näitä kriisejä, niin se talouden syklisyys.
Kyllä.
Että aina tulee se seuraava kriisi. Jep.
Tuosta mä oon kuullut, että 7 vuotta olisi ainakin, no mitä kauppiksessa jollain peruskurssilla saattaa kuulla, että talouden sykli kestäisi 7 vuotta, mutta en mä nyt tiedä, että onko se ihan semmoinen kiveen hakattu fakta kuitenkaan.
Jos lama loppui 93, sitten tuli dotcom bubble 2000, sitten tuli finanssikriisi 2007 tai 2008, niin sehän kyllä oli näin. Mutta ehkä just sitten se, että kun finanssikriisin jälkeen ei enää nostettu niitä korkoja, vaan jatkettiin vaan sitä lepsua rahapolitiikkaa ja alkoi se pitkä nousukausi, niin ei se ole sanottua, että jos korona ei olisi tullut, niin että niin ne kurssit olisi vieläkään romahtanut. Kun korona oli jotenkin niin sellainen ulkoinen shokki, joka se iski niihin, että ehkä tämä nyt on tämä new normal.
Kuuluisia viimeisiä sanoja.
Okay.
Hei, Milla Inkeroinen.
Siis kiitos ihan super kattavasta tällaisesta kronologisesta järjestyksessä käydystä talouskriisi catch upista.
Kyllä, aivan mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Ensimmäistä kertaa Mimitsiä Tapodiin, mutta ei varmastikaan viimeistä.
Ei varmasti vika. Ja käykää hei lukemassa Millan kirjoituksia Mimmit sijoittaa -mediasta, eli mimmitsijoittaa.fi. Onko sulla tulossa mitään mielenkiintoisia uusia kirjoituksia anytime soon?
No itse asiassa on. Eli itse asiassa samana päivänä, kun äänitetään tätä, niin tulee yleisesti niin kuin rahajärjestelmästä ja siitä, että mitä raha on, niin tulee postaus. Ja nyt jos maanantaina kuuntelee tätä, niin on hyvä aika mennä vaikka lukea se, koska se itse asiassa vähän liittyy siihen, että miten nämä kaikki kriisitkin voisit vaikuttaa niin laajasti siihen talouteen.
Laitetaan linkki siihen juttuun tämän jakson kuvaukseen.
Me jatketaan viikkoa, mutta mistä me puhutaan ensi viikolla?
Oi, ensi viikolla on startup-jakson aika. Ja kyllä. Itse asiassa kaikille kuulijoille kotiläksyt.
Käykää kuuntelemassa Mimmit sijoittaa -podcastin kausi 4, jakso 8, eli K4, jakso 8. Mitä on pitchaaminen ja mikä ihmeen exit? Startup lingo bingo.
Ja sitten jos ette saa siitä tarpeeksenne, niin kuunnelkaa myös kausi 6, jakso 15, mikä ihmeen venture capital? Minkä mero? Olette valmiina ensi viikon startup-jaksoon.
Kyllä.
Sitä odotellessa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Moikka.
Moikka. Moikka.
Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.